në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara ndaj konsolidimit të pavarësisë së Kosovës, thot komandanti i NATO-s për Evropën, generali amerikan John Craddock. Rusia ka bërë të ditur se ka përfunduar misionin e kombeve të bashkuara në Kosovë. Verena Knausi nga Iniciativa Kosovare për Stabilitet thot se Kosova është shtet funksional.
Yes, Kosovo is a functioning state.
Po, mendoj se Kosova është shtet funksional për një vend që ekziston si shtet vetëm një vit.
Parlamenti i Kroacisë ratifikoi marrëveshjen për antarësimin e këtij vendi në NATO. Mandatari i qeverisë izraelite Benjamin Netanyahu thot se kabineti i tij do të jetë partner për paqe me palestinezët. Për këto dhe zhvillime të tjera më vonësisht në vazhdim të edicionit. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Washington. Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara ndaj konsolidimit të pavarësisë së Kosovës dhe do të vazhdojnë me përpjekje diplomatike e politike derisa Kosova të zbatojë rekomandimet e planit aktisari, ka thënë komandanti suprem i NATO-s në Evropë, generali amerikan John Craddock. Ai tha Komitetit të Forcave të Armatosura në Senat se pala amerikane është përkushtuar në plana fatgjatë jo vetëm të ofrojë ndihmë për sigurinë e Kosovës, por edhe ndihmë konkrete për reformimin e sektorit të sigurisë në Kosovë. Craddock shtoi se komanda e Forcave të Bashkuara dhe NATO-ja do t'i vazhdojnë programet për integrimin euroatlantik të Ballkanit perëndimor. Ndërka që lidhur me Rusin, Craddock tha se ajo ka për qëllim t'i dobësojë institucionet e perëndimit dhe se marrëdhëniet e saj me aleancën në vitet e ardhshme do të jenë në nivelin më të ulët që nga lufta e ftohtë. Prishtinë. Ambasadori i Gjermanisë në Prishtinë Hans-Dieter Steinbach deklaroi se stabiliteti i Kosovës nënkupton stabilitetin e rajonit. Gjermania i kushton kujdes të veçantë stabilizimit të situatës jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon. Konsiderojmë se gjendja e stabilizuar në Kosovë nënkupton edhe stabilizimin e tërë rajonit, tha Steinbach gjatë një debati në Prishtinë. Ai tha se vendi i tij do të vazhdojë të ndihmojë Kosovën, por kërkoi që institucionet kosovare të fokusohen veçanërisht në procesin e privatizimit, decentralizimit dhe sundimin e ligjit. Prishtinë. Rusia e përfundoi pjesëmarrjen e saj në operacionin e kombeve të bashkuara në Kosovë, deklaroi sot komandanti i kontingjentit policor rus në UNMIK. Leonid Pogorelov tha se në fillim të kësaj jave është larguar edhe paqëruajtësi i fundit rus. Pogorelov tha se udhëheqja e misionit e konsideron situatën aktuale në Kosovë si relativisht stabile. Zagreb. Parlamenti i Kroacisë ratifikoi marrëveshjen për antarësimin e vendit në NATO. Para votimit, kryeministri Ivo Sanader tha se NATO nuk është vetëm aleancë ushtarake, por aleancë e vlerave, e cila i ka dhënë Evropës 6 dekada paqe dhe prosperitet, dhe shtoi se Kroacia do të jetë eksportues i sigurisë. Kroacia dhe Shqipëria do të bëhen antar të aleancës në samitin në Strasbourg më 3 dhe 4 prill. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se administrata e tij po e lufton krizën ekonomike në të gjitha frontet dhe se shihen shenjat e progresit.
We've put in place a comprehensive strategy designed to attack.
Ne kemi zbatuar një strategji gjithëpërfshirëse që ka për qëllim të sulmojë krizën në të gjitha frontet. Është strategji të krijojnë vende pune, të ndihmohen pronarët përgjegjës të shtëpive, të rifillojnë kredite dhe të shënohet rritje ekonomike në periudha fatgjatë. Kemi filluar të shohim progres, tha Obama në një konferencë për shtyp në shtëpinë e bardhë. Strasbourg. Kryeministri Çekis, vendi të cilit ka kryesinë e radhës së BE-s, i ka kritikuar planet e Shteteve të Bashkuara për të dalë nga recesioni. Mirek Topolanek i tha Parlamentit Evropian se paketa stimuluese i presidentit Barack Obama dhe ndihma e bankave do ta minojnë stabilitetin e tregut global financiar. Shumica e liderëve evropian favorizojnë rregulla më të shtrënguara financiare, ndërsa Shtetet e Bashkuara po i shtyjnë përpara stimulet e mëdha ekonomike. Bruxelles. Komisioni Evropian ka shfaqur besim se rënja e qeverisë së kryeministrit çek Mirek Topolanek nuk do ta rrezikojë kryesimin e Bashkimit Evropian dhe se legjislacioni kushtetues do t'i mundësojë Çekisë që të vazhdojë kryesimin me të njëjtin efikasitet si deri tash. Mbrëmë opozita e majtë çeke i shprehu mosbesim kabinetit të kryeministrit Topolanek, i cili tha se do të kërkojë që zgjedhjet e parakohshme të mbahen në verë. Jerusalem. Mandatari i qeverisë izraelite Benjamin Netanyahu tha se kabineti i tij do të jetë partner për paqe me palestinezët. Një ditë pas përfshirjes së laboristëve në koalicion, ai tha se planet për të forcuar ekonominë palestineze nuk do të jenë zëvendësim për negociatat paqësore. Netanyahu tha se deri tash është shmangur zyrtarisht të mbështesë zgjidhjen që parashet formimin e shtetit palestinez, e cila është thelbi i përpjekjeve paqësore amerikane në linjën e mesme të konfirmuara edhe nga vetë presidenti Obama. Beograd. Një grup të rinjë serbu përleshën mbrëmje policinë në qendër të Beogradit me çrast u lënduan 5 vet. Policia tha se ka arrestuar 30 persona. Paraprakisht në Beograd u mbajtë një tubim me rastin e 10 vjetorit të fillimit të bombardimeve të NATO-s kundër caqeve ushtarake serbe. Washington. Nobelisti dhe ish nën presidenti amerikan Al Gore do ta publikojë vazhdimin e librit të tij për ngrohjen globale e vërteta e palevërdishme. Libri Zgjedhja jone, i cili do dalë në shitje më 3 nëntor, do të ofrojë zgjidhje për problemin e ngrohjes globale, njoftoi shtëpia botuese Rodale. E vërteta e palevërdishme u transmetoi miliona njerëzve porosin për rrezikun që paraqet ndryshimi i klimës për njerëzimin. Problem ky që sipas Al Gore mundet dhe duhet të zgjidhet. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura, ndërsa Prishtina Zyrtare pret që Këshilli i Sigurimit të miratoj shuarjen e ulmikut dhe rezolutën 1244, përfaqësuesit e serbëve të Kosovës thonë se kjo rezolutë duhet të mbetet në fuqi dhe të zbatohet. Sipas tyre, edhe nëse ulmiku largohet, rezoluta 1244 duhet të mbetet bazë e funksionimit të misioneve ndërkombëtare dhe institucioneve të Kosovës. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Kërkesa e institucioneve të Kosovës drejtuar Këshillit të Sigurimit për të dhënë fund mandatit të misionit të UNMIK-ut vlerësohet në mënyra të ndryshme nga ana e serbëve të Kosovës. Ndërsa një pjesë e politikanëve serbe konsiderojnë të papranueshme shuarjen e UNMIK-ut, pjesa tjetër e këtij komuniteti thotë se UNMIK-u mund të shkojë, por nuk mund të shuhet rezoluta 1244. Kryetari i Këshillit Nacional Serb Dragan Velić thotë se kërkesa për shuarjen e UNMIK-ut është e pabazë dhe bie në kundërshtim me rezolutën 1244.
Jednostavno UNMIK nema mesto, potpuno ne stoji, jer jednostavno plan martja tisarija, kao što znamo, nije usvojen.
Teza që UNMIK-u nuk ka vend në Kosovë nuk qëndron, si dhe thjesht plani atisarit nuk është i miratuar. E Uleksi erdhe në Kosovë mbi bazën e raportit që Ban Ki-moon i drejtoi Këshillit të Sigurimit dhe normalisht në mandatin e rezolutës 1244, thotë Dragan Velić. Si pas ti, kërkesa e Prishtinës nuk do të kaloj, sepse nuk është e pranueshme për të gjitha palët. Përkundër faktit që autoritetet shtetërore të Kosovës e kanë kundërshtuar planin 6 pikësh, Velić beson se UNMIK-u tash do të kalojë në fazën e implementimit të këtij plani.
Pa jednostavno ne dhe potreba në një u skladu sa međunarodnim pravom i u skladu sa onim što je donetu u Savetu bezbednosti.
Jo vetëm se është i dobishëm, për UNMIK-u është në harmonime të drejtë ndërkomtare dhe me vendim në Këshillit të Sigurimit dhe si institucion që është kompetent të zgjidhë rastet e tila si që në zhvillimet në Kosovë, thot Dragan Velić. Mirë po dhe pse kërkojnë vazhdim në zbatimit të rezolutës 1244 nga unë UNMIK-ut, edhe serbët shprejnë të pak naqër me punën e kësaj administrate. Nena Dratusavljevic, një përfaqësues tjetër serb nga Leposaviqi, ngarson se UNMIK-u nuk ka arritur të krijojë kushte më të mira jetese për komunitetin serb.
UNMIK kao misija je doživeo poraz na Kosovu.
UNMIK-u si mision ka psuar humbje në të gjitha çështjet dhe në të gjitha sferat që ndërlidhen me vendosjen e sundimit të rendit dhe ligjit, kështu që për çdo rast shuarja vetëm e UNMIK-ut nuk është kurfar dëmi për serbët, thot Nena Dratusavljevic. Por ajo që sipas tij është e rëndësishme për komunitetin serb ka të bëjë me mbetjen në fuqi të rezolutës 1244 dhe jo me ruajtjen e UNMIK-ut.
Mnogo važno da se rezolucija 1244 stvarno zaista i na pravi način počne realizovati.
Është shumë e rëndësishme që rezoluta 1244 të fillojë të zbatohet me të vërtetë dhe në mënyrë të drejtë, kurse nuk do të jetë më rëndësishme se kush do ta zbatojë atë, Bashkimi Evropian, ICO-ja, Euleksi apo kush do qoftë, thot Radosavljevic. Sidoqoftë, qeveria dhe institucionet tjera të Kosovës kanë adresuar tashmë kërkesën që UNMIK-u të shuhet dhe që rezoluta 1244 të abrogohet, pasi që vlerësohet se ky dokument nuk mund të gjejë zbatim në Kosovën e pavarur, e cila funksionon në bazë të ligjeve dhe kushtetutës së saj. Kjo çështje është ngritur edhe nga sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon, i cili u ka bërë me dije vendeve të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se rezoluta 1244 tashmë po sfidohet sepse institucionet e Kosovës duan që të funksionojnë si një shtet sovran. Bazuar në dinamikën e parapar, misioni UNMIK-ut, të paktën sipas pritjeve në Prishtinë, do duhet që të largohen nga Kosova në muajin korrekt, mirëpo vendimi megjithatë i përket Këshillit të Sigurimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Opozita në Kosovë kritikon qeverinë për mos angazhim të duhur në drejtim të shtrirjes së autoritetit në veri dhe ndarimit të ashtu quajturit krim ekonomik dhe politik në pjesën veriore të Kosovës. Përfaqësues të ekzekutivit kosovar i shohin operacionet e caktuara të forcave të sigurisë dhe investimet financiare në veri të Mitrovicës si mjet për shtrirjen e pushtetit në atë pjesë. Kronike Dona Pecit.
Mungesa autoritetit të Kosovës në pjesën veriore të vendit, si dhe veprimi strukturave paralele atje, si pas përfaqësuesve të opozitës në Kosovë, vazhdojnë të thellojnë humbjet ekonomike, por edhe politike për Kosovën. Antari Komisionit Parlamentar për Ekonomi, Tregti, Industri, Energjetik, Transport dhe Telekomunikacion, nga radhët e partisë opozitare Lidhja Demokratike e Dardanis, Berim Ramosaj, thot se nga veriu në territorin e Kosovës hynë në mënyrë të pakontrolluar mallra dhe produkte që vijnë nga Serbia.
Putja e organeve përgjegjëse të cilat vërtet do të bëjnë edhe kontrole doganore, edhe forma tjera jo tatimore të komunikimit tregtar që duhet të bëhet me Serbinë, delse kemi humbjet jashtëzakonshme. Dile nuk janë humbjet e natyrës materiale sa janë të mundura edhe forma tjera të këmbimit tregtar për mallrave të pabesueshëm.
Utheqësit e institucioneve kosovare, sikurse në nivelin lokal ashtu dhe në ato qendror, kanë pranuar ekzistimin e strukturave të ndryshme në veri, të cilat, siç i kanë cilësuar ata, po mbjellin krimin ekonomik dhe politik në Kosovë. Mirpo, sipas Ramosajt, nuk është mjaftueshme të pranohet ekzistimi i strukturave të tilla pa vepruar në mënyrë aktive drejt shuarjes së tyre. Ai konsideron se ekzekutivi kosovar duhet që sa më parë të instalojë institucionet përgjegjëse në fushën e sundimit të ligjit edhe në veri.
Institucionet edhe të presidentit, edhe të qeverisë, me sjelljet e tilla krejtësisht deklarative, politike, nuk janë të mjaftueshme për shtrirjen e ndikimit të ligjeve të Kosovës në gjithë territorin e Kosovës, që është një element shumë i rëndësishëm për funksionimin e shtetit të Kosovës.
Tha Ramosaj, duke shtuar se problemet në veri nuk mund të zgjidhen me vendosjen e disa, si që shpreha i, pjestarve të Euleksit në portën doganore 1-31. Operacionalizmi i këtij misioni në dhjetor të vitit të kaluar ndërkohë ishte vlerësuar si veprim i cili do t'i hapte institucioneve të Kosovës rrugën për të shtrirë autoritetin e saj edhe në pjesën veriore. Zyrtarët të këtij misioni po ashtu kanë deklaruar ditë më parë se puna e Euleksit në veri akoma vazhdon të përballet me vështirësi. Sidoqoftë, zyrtarët të qeverisë së Kosovës thonë se Euleksi po kryen punën e vet edhe në pjesën veriore të Kosovës dhe se sukseset e kësaj pune do të shihen me kalimin e kohës. Zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi thekson se bashkëpunimi me Euleksin përbën një hap përpara drejt shtrirjes së autoritetit në veri.
Ka pasur edhe aksione konkrete, po punohet në drejtim të themi zënjes të këtyre kriminalëve në mënyrë që të procedohen para drejtësisë. Në anën tjetër, ne jemi munduar në forma të ndryshme që të ndihmojmë qytetarët që jetojnë në veri Mitrovicës, qoftë përmes investimeve kapitale, dhe qëllimi është që të luftohen këta njerëz, këto struktura.
Veprimi i strukturave paralele serbe në pjesë të ndryshme të Kosovës, sipas analistëve, do të sfidojë shtetin e Kosovës dhe për një kohë të caktuar marr parasysh, siç thuhet, financimin e vazhdueshëm të këtyre strukturave nga ana Beogradit zyrtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Agjencia Kosovare e Inteligjencës vazhdon të jetë ende jo funksionale pasi që akoma nuk është kompletuar hierarkia udhëhecëse e këtij institucioni. Opozita kritikon ekzekutivin kosovar për ngecjet në këtë drejtim, ndërsa përfaqësuesit të qeverisë pojnë se zyrtarët e këtij agjencioni do të zgjedhen shumë shpejt. Kronike korrespondentit ton në Prishtinë Arton Konuçevci.
Përfaqësuesit e lartë të institucioneve të Kosovës thonë se ndërtimi i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës është duke shkuar në përputhje me kriteret më të larta ndërkombëtare. Mirë po, përveç emrimit të drejtorit në këtë institucion, nuk janë emruar zyrtarë të tjerë përgjegjës me të cilet do të kompletohen strukturat udhëhecëse të këtij mekanizmi. Shumë shpejt është termi kohor brenda të cilit, sipas përfaqësuesve të ekzekutivit kosovar, pritet të emërohen zyrtarë të tjerë në këtë organ të sigurisë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Halidin Guçi thot për Radio Evropa e Lirë se kjo gjë do të zgjidhet në një afat të shkurtër kohor.
Unë besoj se ditët e vjetra presidenti dhe kryeministri do të konsultohen bashkërisht për krasimin e vendeve vakante. Po ata janë organ i pavarur nga qeveria dhe në kuptimin e saj ata edhe funksionojnë, kështu që e kanë gjithë mbështetjen tonë, edhe logjistike, edhe politike, edhe legale për të funksionuar në mënyrë të pavarur sipas ligjit të kushtetutës.
Përfaqësuesit e opozitës në vend janë më kritik në lidhje me procesin e deritashëm të përzgjedhjes së zyrtarëve në Agjencinë Kosovare të Inteligjencës. Kështu antari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ibrahim Selmanaj, konsideron se institucionet e vendit po tregohen neglizhent ndaj këtij institucioni të rëndësishëm.
Neglizhencë në vazhdimësi e qeverisë Kosovës, e disa vendimeve të cilat janë vendime serioze dhe të cilat janë vendime që duhet ta shtyjë procesin jo vetëm në rastin konkret të funksionimit e asaj që është shumë e domosdoshme për Kosovën, që kemi të bëjmë me inteligjencën dhe është edhe mës fleksibilitet, besoj në mes të koalicionit qeverisës, që në situata caktume nuk mund të gjenë kompromisin për emrimin e njerëzve të kuatve, kjo pikërisht është edhe pika kryesore dhe të identifikojnë njerëz të partisë ose njerëz të dëgjueshëm.
Por antari tjetër i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Agim Veliu, është i mendimit se mos funksionalizimi i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës dhe emrimi zyrtarëve aty nuk ka të bëjë fare me koalicionin PDK-LDK. Ai pohon se në forumet e partisë së tij asnjëherë nuk është diskutuar për këtë çështje. Ai madje vlerëson se njerëzit në atë institucion duhet të jenë apolitik.
Asesi nuk mendoj se duhet të takojnë partive politike, aty duhet të jenë profesionist. Është fjala për një institucion që është shumë i rëndësishëm dhe duhet të jetë ndërtuar nga profesionistët, ta kryej punën ashtu si kërkohet me ligj e jo të jetë indikuar nga politika, sepse ndryshimet politike vohen shpesh edhe nuk do të ishte mirë me pas ndikime politike atë çdo ditë.
Zoti Selmanaj nga AK ashton se mungesa e funksionalizimit të agjencisë Kosovare të Inteligjencës do të ketë pasoja edhe në rrafshin e sigurisë nacionale.
Pasoja do të jenë se veprimi i inteligjencës ose veprimi i mekanizmit të inteligjencës në Kosovë është më i vonum se sa shërbime të tjera.
Por zoti Kuçi nuk pajtohet me një konstatim të tillë.
Do të jemi të kujdesshëm me ndërtimin që jetë sa më adekuat, që sa më profesional dhe sa më i qëndrueshëm, por çështja e sigurisë në Kosovë nuk varet vetëm nga ndonjë shërbim i caktuar, por duhet ta heqim mentalitetin që Kosovë shërbimet mund të bëjnë ndonjë punë të madhe. Kosova është projektuese dhe prodhuese e paqes.
Ndryshe, në një konferencë të policive të shteteve të rajonit e organizuar në Prishtinë nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ambasada Amerikane në Kosovë, janë ofruar të dhëna që dëshmojnë se në Kosovë veprojnë së paku 20 shërbime të huaja sekrete. Agjencia Kosovare Inteligjencës është agjencia e parë legale e inteligjencës në Kosovë, e cila siç thuhet nga përfaqësuesit e qeverisë, do të ndërtohet me asistencën e fuqishme të aleatëve perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sa më parë të përfundoj prania ndërkëmtare në Kosovë, aq më të mëdha janë gjasat që Kosova të kthehet në një shtet normal evropian, thot Verena Knausi nga Iniciativa Kosovare për Stabilitet. Në intervistën për programin ton, ajo pohon se Kosova është shtet funksional. Në nisje të intervistës, korespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi, ka pyetur zonjën Knaus se si e vlerëson ajo gjendje në Kosovë 10 vite pas intervenimit ushtarak të NATO-s.
Well, if you compared Kosovo 10 years ago.
Nëse e krahasoni Kosovën e para 10 viteve kur NATO-ja vendosi të sulmonte caqet serbe, me Kosovën e sotme dallimi është goditës. Para 10 vitesh Kosova ishte vend në luftë. Kosova 10 vite më herët ishte vend pa perspektivë evropiane, e haruar në mas të madhe nga Evropa. Kosova para 10 vitesh ishte vend me qindra mijëra refugjat që derdheshin nëpër kufi apo të zhvendosur brenda vendit. Ndërsa sot më 2009 Kosova është shteti i pavarur me ekonomi të rimëkëmbur nga shkatërimet. Por ende është shtet me probleme të tjera, shtet që bëllafaqohet me sfida tepër të mëdha dhe ardhmja evropiane e Kosovës e ndër shpezull. Dhe kjo ka të bëjë me mosnjohjen nga të gjitha shtetet anëtare.
And that has to do with the non-recognition by all member states.
As you said, Kosova, siç thoni edhe ju, Kosova 10 vjet pas është shtet, por a është shtet funksional?
I think yes, Kosovo is a functioning state.
Po, mendoj se Kosova është shtet funksional për një vend që ekziston si shtet vetëm një vit. Le ta krahasojmë Kosovën me shtetet e tjera. Shtetet e tjera që kanë dalë nga ish Jugosllavia, qoftë Slovenia, Kroacia, Maqedonia, të gjitha në fillim kanë pasur paqëndrueshmëri. Në fillim të viteve të 90-ta, Maqedonia ka qenë në prag të konfliktit, kishte forca paqëruese. Në vend ka ekzistuar rreziku i konfliktit ndërretnik, ka pasur greva dhe ndërime të vazhdueshme të qeverive. Sot Maqedonia është kandidate për anëtarën në Bashkimin Evropian, dhe mbase do të ketë qasje të lirë pa vizë deri në fund të vitit. Kosova ka një vit që është shtet, ka shumë probleme, institucionet janë të dobta, ka ende mbikëqyrje ndërkombëtare. Mendoj se kjo paraqet problem në bërjen e Kosovës një shtet anëtar funksional. Përmendet mbikëqyrje ndërkombëtare. Si ishin misionet ndërkombëtare në Kosovë?
I think UNMIK missed the chance to declare.
Mendoj se UNMIK-u e humbi rastin ta deklaronte misionin të përfunduar vitin e kaluar kur Kosova shpalli pavarësinë dhe kur hyri në fuqi kushtetuta, e cila qartazi është vendosur UNMIK-un në marginat për këtë rëndësis. Prania e re ndërkombëtare këtu, që është përfaqësuesi civil ndërkombëtar dhe Uleksi, luajnë një rol të rëndësishëm si punëdhënës sa i përket punësimit kosovarëve që kanë punuar më parë në UNMIK. Edhe është njerëz një stimulim ekonomik, por mendoj se ata duhet të jenë shumë të kujdesshëm që të mos tërzgjasin mandatin e tyre siç ka bërë UNMIK-u, sepse sa më herët që mbikëqyra ndërkombëtare të largohet, aq më herët Kosova ka mundësi që të bëhet shtet anëtar i Bashkimit Evropian. Zonja Knaus, seansa e në Këshillin e Sigurimit tregoi sërish dallimet që ekzistojnë mes Perëndimit dhe Rusisë mbi Kosovën, sa dhe me i shkaktojnë këto ndasi funksionimit të Kosovës si shtet.
I think Kosovo is just a small game.
Mendoj se Kosova përbën një lojë të vogël, përbën një rast për Rusin që ta zemëroi Perëndimin. Është një rast pa kosto për Rusin. Ajo nuk ka trupa këtu, nuk ka interesa ekonomike, nuk ka investime. Kosova vjen në sprovë besueshmërinë e Shteteve të Bashkuara që ndihmuan zgjidhjen e statusit të Kosovës. Ajo vjen në provë kredibilitetin e Bashkimit Evropian që ka thënë qartazi se Kosova është interesi evropian. Sprova e vërtetë e fuqisë do të vijë atëherë kur Bashkimi Evropian me mbështetjen e Amerikës do ta marrin me seriozitet përgjegjësitë e tyre për ta bërë Kosovën të suksesshme.
To make Kosovo a success.
Apo i ndërmarrin?
They are, but not sufficient. I would like to see more.
Po, por ju mjaftueshëm. Do dëshiroja të shija më tepër. Do doja të shija qasje më aktive, përparim të vërtet drejt njohjeve, përparim real në heqjen e vizave për kosovarët. Do doja të shija një dozë më të madhe presioni përballë Beogradit për të gjetur një zgjidhje funksionale mbi Kosovën si partner, si fqinjë rajon.
Me që përmendët Serbin, 10 vjet pas intervenimit si ishin i raportet mes Kosovës e Serbisë.
You cannot compare Tadic and Milosevic.
Nuk mund ta krahasoni Tadicin me Miloševićin. Nga disa anë, politika e Beogradit mbi Kosovën në nivelin retorik duket e njëjtë, sepse Beogradi edhe më tej thotë se Kosova është pjesë integrale e Serbisë. Por 10 vite më herët në Kosovë bëhet pastrim etnik, mira forca paraushtarake vrisnin njerëzit. Nuk mund të krahasoni retorikën e sotme të Beogradit me faktet në terren të 10 viteve më herët. Beogradi ka ndryshuar, ka ende probleme, kryesisht në veri, se sa serioze është Serbia mbi agjendën evropiane do të shihet nga ajo se sa do ta mbështesë projektin evropian në Kosovë.
By how much it will support the European project in Kosovo.
How do you see the process? Si shihni ripajtimin marr parasysh se 10 vjet pas Serbia nuk ka kërkuar falje për krimet e bëra në Kosovë nga regjimi Miloševićit?
I don't think we can expect an apology in the near future, but
nuk mendoj se do të shohim një kërkim falje në të ardhmen e afërt. Ajo që do të dëshiroja të shihe janë raportet funksionale. Po ashtu nuk pres si Serbia zyrtarisht ta pranoj pavarësinë, por mund të shpresojmë për fshijësi funksionale si në rastet e vendeve anëtare që nuk e kanë njohur Kosovën, por i kanë njohur për shembull pasaportat. Ndalimi i përpjekjeve për një raund të ri negociatash, ndalimi i financimit të strukturave paralele që minojnë shtetësinë e Kosovës, bashkëpunimi me Prishtinën që të luftojnë së bashku kriminalët, bashkëpunimi me Bashkimin Evropian që të forcojnë kufijt në mënyrë që të dy vendet të fitojnë udhëtimin pa viza. Nga bashkëpunimi për çështje teknike përfitojnë qytetarët e të dyja vendeve. Këtë do të dëshiroja të shija dhe mandej do të mund të gjeni një formulë diplomatike të kompromisit ku Serbia nuk ka pse ta njohë zyrtarisht Kosovën, por as nuk ka pse të bëhet pengesë për të ardhmen e saj.
But not become an obstacle for Kosovo's future.
Verena Knausen nga Iniciativa Kosovare për Stabilitet.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shfaqja Bodrumi, premiera së cilës është shfaqur mbrëmë në Teatrin Kombëtar të Kosovës në Prishtinë, ka mesazhe humane dhe jo politike, thot regjisori Fadil Hysaj. Sipas tij, në këtë shfaqje trajtohen dy segmente: traumat nga lufta dhe çështja të zhdukurve. Në fillim të kronikës e përgatitur nga korespondentu ynë Bekim Bislimi, dëgjojmë nga regjisori Hysaj se mbi cilën ide është ndërtuar kjo shfaqje.
Shfaqja është ndërtuar mbi këtë ide, do të thotë çka ka ndodhur me pjesën e popullatës që ka jetuar në këtë periudhë në Prishtinë, si kanë jetuar ata në hipodrome dhe në çfarë emocioni të përzim ka pas mes shpresës se ata i kanë përjetuar edhe gëzimin se po ndodh një proces fundit cili të rritë që do tjetë i suksesshëm, që Kosova do shlirohet, por njëtën kohë në balavashua dhe me të merin terrorin psikologjik se mund përfundojnë si viktimat hakmaris serbe apo projektit për pastrimin etnik që ata kanë pas në këtë periudhë.
Shfaqja Bodrumi prek dy segmente me të cilat shqiptarët e Kosovës vazhdojnë të përballen traumat nga terrori i përjetuar gjatë luftës, si dhe çështjet e zhdukurve, thotë regjisori Hysaj. Sipas tij, mesazhet e kësaj shfaqjeje janë humane dhe jo politike.
Mendoj shfaqja nuk merret shumë me politikë, prek disa nivele mendoj shumë më të thella. Qëllimi im ka qenë me imunsu publikut që përmes shfaqjes më shkarku prej një trysnie, prej një bagazhi trand emocional që kemi përjetuar 10 vite më herët, edhe në farë mënyrë gjatë këtij 10 vjeçi sikur i kemi harruar apo kemi dashur mes me kujtu më. Edhe gjitha i bagazh i dhimbjes edhe i frigës që ka qenë i ndrydhëm rëna nesh, shkakton një traumë realisht. Dhe nëse ajo traumë nuk ndërtohet kuptimin artistik, ajo ka pasoja në nivele tjera të jetesës, kuptimin e kolektivitetit të shqiptar.
Viteve të fundit, kritikët e teatrit jo rrall kanë thënë se teatrove në Kosovë për t'i tërhequr shikuesit u nevojitën tema të cilat prekin në realitetin e tyre. Regjisori Fadil Hysaj tha se mbi këtë parimi është qasur shfaqjes Bodrumi.
Unë e kam dashtë dhe përmesoj shfaqjes edhe me dhani shembul, po më dhe që është dashtë që me këtë shfaqje edhe ti bëhet me dije teatrit edhe spektatorit. Kjo është vendi ku teatri duhet bëjë diçka për spektatorin dhe kjo është vendi ku spektatori mund gjej jetën e ti.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pason një kronikë nga Shkupi. Zyrtarët e Maqedonisë thonë se mundësia e liberalizimit të vizave nga ana e Bashkimit Evropian varet nga zhvillimi i raundit të dytë të zgjedhjeve që mbahen më 5 prill. Por analistët konsiderojnë se megjithatë çështja kryesore në këtë aspekt është zgjidhja e kontestit rreth emrit me Greqinë. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zëvendës kryeministri për çështje eurointegruese Ivica Bocevski ka deklaruar se mundësia për liberalizimin e regjimit të vizave do të varet kryekëput dhe nga raundi i dytë zgjedhor, i cili siç ka theksuar duhet të zhvillohet patjetër në të njëjtën frymë që u mbajtën dhe zgjedhjet e së dielës. Për zëvendës kryeministrin Bocevski, liberalizimi i vizave si dhe deblokimi i procesit integrues mund të ndodhë shumë shpejt nëse qytetarët e Maqedonisë me kulturën demokratike për zgjedhjet e lira dhe të ndryshme do të përqafojnë rrugën e antarësimit në përmbushjen e standardeve të Bashkimit Evropian. Për momentin pengesa më e madhe mes Maqedonisë dhe marrjes së datës për fillimin e negociatave për liberalizimin e vizave është 5 prilli, përkatësisht raundi i dytë i zgjedhjeve. Unë jam i bindur se klasa politike në vend dhe qytetarët do të kryejnë detyrën sikurse të dielën, kur Maqedonia me zgjedhje korrekte dhe mirë të organizuara do të dëshmojë se vazhdon rrugën drejt Brukselit dhe drejt integrimit të plot euroatlantik, ka theksuar zëvendës kryeministri Ivica Bocevski. Ndërkaq publicisti shqiptar Ibrahim Mehmeti thot se deblokimi i procesit integrues në masë të madhe varet drejt për drejt dhe nga pjekuria demokratike që reflekton shteti gjatë procesit zgjedhor, por siç ka theksuar ai, zgjedhja e kontestit të emrit me Greqinë është çelësi kryesor që i hap derën Maqedonisë kaq NATO dhe Bashkimi Evropian.
Mendoj se kjo që ndodhi të dielën paraqet një arsye për optimizëm se megjithatë edhe raundi do të jetë i qetë dhe se Maqedonia mund të paraqitet para Komisionit Evropian me një kërkesë më bindësme se sa ajo që ishte para këtyre zgjedhjeve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuar andaj konsolidimit të pavarësisë së Kosovës, thot komandanti NATO-s për Evropën, generali amerikan John Craddock. Rusia ka bërë të ditur se ka përfunduar misionin e kombeve të Bashkuara në Kosovë. Verena Knausin nga Iniciativa Kosovare për Stabilitet thot se Kosova është shtet funksional.
Yes, Kosovo is a functioning state.
Po, mendoj se Kosova është shtet funksional për një vend që ekziston si shtet vetëm një vit.
Parlamenti i Kroacisë ratifikoi marrëveshjen për antarësimin e këtij vendi në NATO. Mandatari i qeverisë izraelite Benjamin Netanyahu thot se kabineti i tij do të jetë partner për paqe me palestinezët. Kaq në këtë edicion të radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.